Kapitel 16. Nu, vi vujjandi innsavningin til te høylavu, og svo ég hafi gifu Galatiukirkjunum bo, enda solus geritid. Og på ein fyrsta dagin av vikunni, lett kvann og ein av tekun leggja nir fyrir tjassar i gömslu, så som god hefur blauma hann, at það veri ongar innsavningar tói ég komi. Og tói ég komi, hverja som helst uti skulu virkjanna vi brøvun tykkara, tói vilja senda at föra tykkara gavamilni til Jerusalem. Og om það veri hörselit at efer i oisni, skulu tói færa vimmer. Nú ef við koma til tykkara, tói ég skal færa í jögn Makedóniu, tói að ég færa í jögn Makedóniu. Og það kan vera at ég vil dvölja, ja, og vetra, tja tykkun, at ég mig að föra mig á munni fyr hver som helst í færri. Tví að ég vil ekki suðja tykkun nú á veginun, men ég lúti á að stekka á eina stund tja tykkun um herrin laufi. Men ég vil stekka á Efesus inn til kvítsunum. Tví að mikil húr og afvirkunar mikil upplættin mér og til mennkir mjöldstandarar. Nú Timotheus komi, suðja til að hann kan vera tja tykkun utan ötta, tví að hann virkar verst herrans, ogns og eosni gjerir. Let i ongan mann tess vegna vannvira hann, men föri hann fram og fríi, at hann má koma til mun, tví að ég vanti hann vi brörunum. Hvert okkara bráur Apollos nestir, ég störli að tróa í hann að koma til tykkara vi brörunum, men hans er að vilji ver alls ikkje að koma á hese tói. Men hann vil koma tói hann skal hefa leialiga tói. Vertsi tid, standu fastur í trunni, bygg við tykkum som menn, veri sterkir. Let i öll tykkara ting vera gjörd við velvild. Ég trabi í tykkum bröfur, til kjenna hús Stefanasar, að þeir eru frum ávöxturinn af Akaju, og að þeir hafa bundið sér sjálf til tennastu tóra hóiláfu. Eð þitt undirgefi tykkum sjálfar eð slúkum, og fyrir hverjum tói sem hjálpir við okkun og arbóir. Ég er glæfur komu Stefanasar, og Fortunatusar og Akaikusar, tví að þeir sem vanta í á og í tykkara lút, hefa tór bort. Tví að tór hafa endur fyrst á mun anda og tykkara, þess vegna við kjenni til tór som slúkir eru. Asiú kyrkjuna leta hálsa tykkun, Aquilas og Priscilla leta hálsa tykkun mikið í herranum við kyrkjuna som eru húsu tórra. Allir bröfurnir leta hálsa tykkun, hálsa tíð hver örun við enum hálafun kossu. Hálsan tja mér, Pálusi, við mun egnu hond. Um nekra meður elski ekki herran Jesus Krist, hann veri anatema maranata. Nægi vors herra Jesus Krist veri vittikun öllun. Kærlóti mun veri vittikun öllun og Kristi Jesusi. Amen. Hinn fyrir epistilin til Korintarana ver skrifaður frá Filippi af Stefanasi og Fortunatusi og Akaikusi og Timotheusi.